Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramında studiyada Ruzanna Rəşid qızı və Elxan Nəsiblidir. Bugün nələrdən danışacağıq? Əli İnsanov məhkəmədə ölkə başçısına ağır ittihamlar irəli sürdü.
Azərbaycanda ailə klan hakimiyyətinin qurduğu korrupsiya piramidasının başında duran İlham Əliyevin kimisə korrupsiyada günahlandırmağa mənəvi haqqı yoxdur.
Azərbaycanın təhsil sistemində cinsi əlaqəyə təhrik problemi. Həm müəllimənin, həm qız tələbənin, həm də oğlan tələbənin Sülh və Demokratiya İnstitutunun bugün qaldırdığı problem.
Müraciətlərin приблизительно artısa 80% ali təhsil müəllimi, Vyshche uchebne zavodeniya, daha çox oradan müraciətlərdir tələbələrdən. Sessiya vaxtlarında müəllimlər qiymət yazmaqdan ötürü cinsi əlaqə təhrik edilirlər müəllimlər tərəfindən.
Elton John ilk dəfə Bakıya gəlir. Bileti niyə alverçi kassadan ucuz satır?
Bəzi imkanlı idarə və müəssisələrdə biletlər məcburi satılıb. Onlar da gətirib ucuz qiymətdən dəllallara verirlər.
Bütün bunlar barədə daha ətraflı az sonra danışacaq. Kontekstdə isə son xəbərlərlə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Ruzanna Rəşid qızı tanış eləyəcək.
Araz Əzimov həmsədrləri tənqid edib. Əzimov deyib ki, Minsk qrupunun həmsədrləri öz işləri ilə məşğul olmaqdansa bizi izləyirlər və belə eləməklə bizi məcbur edirlər ki, onlar haqqında fikirləşək. Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov jurnalistlərə belə deyib. Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin görüş ehtimalına gəlincə Araz Əzimov bildirib ki,
Vardan Askanyanın konkret olaraq hal-hazırda müzakirələrin inkişafına verə biləcəyi töhfəsi müəyyənləşdirilsə və nazir bunu lazım hesab etsə, görüş keçirə bilər.
Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyarov gələn həftə BMT Baş Assambleyasının sessiyasında iştirak edəcək iclasda Güyam ərazisində dondurulmuş münaqişələrlə bağlı müzakirə nəzərdə tutulur. Ermənistanın müdafiə naziri Mikayel Arutyunyan deyir ki, onlar cəbhə xəttində kiminsə, nə erməni, nə də Azərbaycan əskərinin ölməyini istəmirlər. Amma Azərbaycan tərəfi atəş açanda həmişə cavab atəşi veriləcək. Azərbaycanın Ermənistanı atəşkəs pozmaqda günahlandırmağına gəlincə, Mikayel Arutyunyan deyib ki, belə xəbər yaymaqla yəqin Azərbaycan tərəfi cəmaatın ayaqlığını artırmaq istəyir. Xəbəri Regnum agentliyi yayıb. Qarabağda saxlanan azərbaycanlı girov geri qaytarılıb. Qaytarılan adamın adı Əşrəf Cəfərovdur. Ermənilər onu bu ilin iyununda girov götürmüşdülər. Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin məlumatına görə təhvil vermə əməliyyatı cəbhə xəttində Ağdam rayonunda həyata keçirilib. Azərbaycan Seçki Məcəlləsinə dəyişiklik olmayacaq. Bunu Milli Məclisin birinci vitse-spikeri Ziyafət Əsgərov deyir. İlqar Rəsulun xəbərini dinləyək.
Seçki Məcəlləsinə əlavə və dəyişikliklər edilməyəcək. Bunu sentyabrın 21-də keçirdiyi mətbuat konferansında Milli Məclis sədrinin birinci müavini Ziyafət Əsgərov deyib. Onun sözlərinə görə, hazırki seçki məcəlləsi ölkədə prezident seçkilərini keçirmək üçün tələblərə cavab verir.
Azərbaycan Respublikasının seçki məcəlləsi qarşıdan gələn prezident seçkilərini yüksək səviyyədə keçirmək üçün çox gözəl bir qanundur. Və hesab edirəm, burada köklü bir dəyişiklərin olacağı gözlənilmir. Hər halda bu məsələ gündəlikdə yoxdur.
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədri Əli Kərimli isə deyir ki, mövcud seçki məcəlləsi ilə keçirilmiş seçkiləri ATƏT ədalətsiz və beynəlxalq standartlara uyğun olmayan seçkilər kimi dəyərləndirib. Seçki məcəlləsini dəyişdirmək yalnız Azərbaycan müxalifətinin tələbi deyil. Buna Avropanın bütün nüfuzlu qurumları tələbidir. Onun sözlərinə görə Ziyafət Əsgərovun bu bəyanatı bu tələblərə baxmayaraq hakimiyyəti qoruyub saxlamaq üçün məcəllədə dəyişiklik edilməyəcəyinə işarədir. Venesiya Komissiyası və ölkənin əksər müxalifət partiyaları seçki məcəlləsinin dəyişdirilməsini zəruri hesab edirlər. Bununla bağlı təkliflər hazırlanıb.
İlqar Rəsul Hüseyn Arabula yenə hökm oxumayıblar. Bu dəfə hökmün oxunması sentyabrın 24-ünə qalıb. Proses bugün saat 11-ə qədər təxirə salınmışdı. Saat 11-də iştirakçılar məhkəmə zalına buraxılsa da iclas başlamayıb. Bir neçə saatdan sonra deyiblər ki, məhkəmə saat 2-yə qalıb. Amma 2-də də iclas olmayıb. Saat 5-də Hüseyn Arabul etiraz edib məhkəmədən gedib. Arabul gedəndən də bir saat sonra iclasın ayın 24-ünə qaldığını deyiblər. Barmekin keçmiş prezidenti Hüseyn Arabulun məhkəməsi 4-cü dəfədir təxirə salınır. Azadlıq radiosuna müsahibəsində Hüseyn Arabul demişdi ki, onun haqqında hökm vermək asan olmayacaq. Türkiyəli iş adamı Arabul mənimsəmədə vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadədə günahlandırılır. Dövlət ittihamçısı ona 8 il cəza istəyib. Əli İnsanov barəsində hökm qüvvədə saxlandı. Keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanov korrupsiyada dövlət əmlakını mənimsəməkdə günahlandırılıb 11 il cəza alıb. Bugünkü iclasda apellyasiya məhkəməsi hökmün qüvvədə qaldığını bildirib. İnsanov deyib ki, Azərbaycanda ailə klan hakimiyyətinin qurduğu korrupsiya piramidasının başında duran İlham Əliyevin heç kimi korrupsiyada günahlandırmağa haqqı yoxdur. Gələcək nəsillərin ümidi olan neft gəlirlərini qumar və kazino pulları kimi göyə sovurmaq Azərbaycan xalqına qarşı ağır cinayətdir. İslamabadda yüzlərlə İslamçı Prezident Pərviz Müşərrəfin əleyhinə aksiya keçirib. Ali Məhkəmə Müşərrəfin Prezident seçkisində iştirakına etirazları dinləyib. Pərviz Müşərrəf bildirir ki, yenə Prezident seçirsə, ordu generallığından imtina eləyəcək. Ehtimal ki, Ali Məhkəmə gələn həftə Pərviz Müşərrəfin seçkidə iştirakına haqq verəcək. Fransa İrana qarşı daha sərt sanksiyalar istəyir. Bugün Vaşinqtonda dünya liderlərinin toplantısı olacaq. Görüş ərəfəsində Fransa prezidenti Nikola Sarkozy İranı nüvə silahı əldə eləməyə çalışmaqda günahlandırıb və İrana qarşı daha ciddi addım atılmasını istəyib. Amerika prezidenti George Bush isə deyib ki, Vaşinqton nüvə silahı olan İrana dözməyəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Livanda qətlə yetirilən deputat Anton Ghanim dəfn olunur. Suriyaya meyilli deputat bu həftə suiqəst nəticəsində ölüb. Onun ölümü ilə parlamentdə hökumət tərəfdarlarının sayı lap azalıb. Gələn həftə Livan parlamenti prezidenti seçməlidir. Pakistanda 30-a qədər adam alkoqollu içkidən zəhərlənib ölüb. Polis çirkli alkoqol hazırlamaqda günahlandırdığı 2 nəfəri tutub. Pakistanda alkoqollu içki içmək cinayətdir. Qanuna görə içənə 3 il həbs və şallaq cəzası verilir, amma reallıqda cəza nadir hallarda tətbiq olunur. Dollar yenə qiymətdən düşür. Bugün 1 avronun qiyməti ilk dəfə olaraq 1 dollar 41 sent olub. Ekspertlər dolların daha da ucuzlaşacağını deyirlər. Bu saata bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım. Ruzanna Rəşid qızı. Bizdən ayrılmayın. Kontekst proqramı davam edir.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramında studiyada İlxan Nəsibli. Keçmiş nazir prezidenti ittiham eləyir. Kontekstdə ilə bundan başlayaq. Əli İnsanov bugün məhkəmədə deyib ki, Azərbaycanda korrupsiya piramidasının başında prezident İlham Əliyevin özü dayanır. Rüşvət almaqda ittiham olunan Əli İnsanov deyib ki, İlham Əliyevin heç kimi rüşvətdə ittiham eləməyə haqqı yoxdur. Bütün bunları o şəxs deyir ki, vaxtilə Heydər Əliyevə məktub yazıb hakimiyyətə qayıtmasını istəyən 91-lərdən biri idi. Yeni Azərbaycan Partiyasını yaradanlardan da biri idi. 12 il Səhiyyə Naziri kimi həm Heydər Əliyevlə, həm də İlham Əliyevlə işləyib. Ancaq bunu Əli İnsanov indi niyə deyir? O vaxt deyə bilmirdisə, heç olmasa istefa niyə vermirdi? O biri tərəfdən İnsanov bu qədər dövlət malını bir gündə mənimsəməyib ki, onun nazir olduğu bu 12 ildə niyə tutmurdular? Əgər rüşvəti tək Əli İnsanov alırdısa, o çıxandan sonra səhiyyə sahəsində vəziyyət düzəlibmi? Səhiyyədə indi rüşvət yoxdurmu? Məhkəmənin 11 il həbs cəzası verdiyi Əli İnsanovun apellyasiyasını bugün apellyasiya məhkəməsi rədd elədi. Babək Bəkir məhkəmədən xəbər verir.
Sentyabrın 21-i apellyasiya məhkəməsində hakim Qayıl Məmmədov keçmiş Səhiyyə naziri Əli İnsanov haqqında çıxarılmış hökmü qüvvədə saxlayıb. Keçmiş Səhiyyə naziri Yeni Azərbaycan Partiyası sədrinin keçmiş müavini, 1993-cü ildə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri Heydər Əliyevi Azərbaycana dəvət edən 91 elm və incəsənət xadimindən biri Əli İnsanov aprelin 20-sində ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə 11 il azadlıqdan məhrum edilmişdi. O qanunsuz özəlləşdirmədə, vəzifə səlahiyyətlərini aşmaqda və küllü miqdarda dövlət əmlakını mənimsəməkdə ittiham edilirdi. Əli İnsanov apellyasiya məhkəməsində hökm elan edilməmiş siyasi bəyanat verib. Bəyanatda o bu fikirləri səsləndirib.
Azərbaycanda ailə klan hakimiyyətinin qurduğu korrupsiya piramidasının başında duran İlham Əliyevin kimisə korrupsiyada günahlandırmağa mənəvi haqqı yoxdur. Gələcək nəsillərin ümidi olan neft gəlirlərini qumar və kazino pulları kimi göyə sovurmaq Azərbaycan xalqına qarşı ən ağır cinayətdir. Bu cinayətin qarşısı alınmasa, Azərbaycan varını yoxunu uduzmuş qumarbazın gününə düşəcək.
Keçmiş Səhiyyə Naziri Hakim Yeni Azərbaycan Partiyası sədrinin keçmiş müavini Əli İnsanov hökm elan edildikdən sonra da növbəti bir bəyanat verib. Həmin bəyanatda isə o, hakimiyyətə qarşı mübarizə aparanlarla bir yerdə olduğunu söyləyib. Əli İnsanov deyib ki, onun apardığı mübarizə azad və demokratik Azərbaycan uğrundadır. Əslində, Əli İnsanov əvvəlki məhkəmə proseslərində də bir qayda olaraq hakimiyyətin və Prezident İlham Əliyevin ünvanına kəskin ittihamlar söyləyirdi. Yeni Azərbaycan Partiyası isə bəyanat verərək bildirdi ki, Əli İnsanovun ittihamları öz qanunsuz əməllərini ört-basdır etməyə, xalqı çaşdırmağa xidmət edir. Əli İnsanov həbs edilənə qədər 12 il Səhiyyə Naziri işləyib. Həmin müddətdə isə daim həm Prezident Heydər Əliyevin, həm də Prezident İlham Əliyevin siyasi kursunu müdafiə etdiyini bildirib. Əli İnsanov həbsindən bir neçə ay əvvəl də Azadlıq Radiosuna müsahibə verərək Heydər Əliyev siyasətinə sədaqətindən danışmışdı.
Bilirsiniz, mən 15 ilə yaxındır ki, Heydər Əliyevin apardığı Azərbaycan üçün, Azərbaycanın gələcəyi üçün qurduğu qurusa, dövlətə və onun siyasətinə xidmətdən bir adam. Və mənim nə dərəcdə sədaqətlə xidmət etməyim də artıq təsdiq olunub yəqin ki. Mən Heydər Əliyevin siyasətə nə qədər sadiq olduğumu bu 15 il ərzində güman edirəm ki, təsdiqləyə bilmişəm. Və xalq da, əhali də məni tanıyanlar da bunu bilir. Mən Heydərovun siyasətinə sadiq olaraq qalıram, o yoldan dönə bilmərəm. Sadəcə bu mənim özüm tərəfindən, məni tanıyanlar tərəfindən qəbul olunmaz. Güman edirəm ki, o şayələrin heç birinə inanmaq lazım deyil.
Əli İnsanov 2005-ci ilin oktyabrında həbs edilərkən ona qarşı dövlət çevrilişinə cəhdlə bağlı ittiham irəli sürülmüşdü. İndi bu ittihamın taliyi çoxları üçün qaranlıq qalıb. Hərçənd Respublika Prokurorluğundan verilən məlumata görə Əli İnsanovun həbsindən 1 il 3 ay sonra həmin ittiham cinayət işindən ayrılıb. Prokurorluğun mətbuat xidmətinin rəhbəri Vüqar Əliyev deyir ki, həmin ittihamla bağlı istintaq dayandırılsa da o iş xətm edilməyib.
Orada cinayətin təşkilatçılarından söhbət gedir. Orada Azərbaycandan kənarda olan şəxslər var. İndi o həmin şəxslər tapılandan sonra həmin şəxslər barəsində cinayət işi mənə təzələnəcək. Bundan sonra bu şəxslər digər şəxslərin axtarışılan digər şəxslərlə birlikdə onların məsul məsələsinə baxılacaq.
İndi çoxlarını maraqlandıran suallardan biri isə belədir. Əgər Əli İnsanovun korrupsiyada əli var idisə, necə olurdu ki, 12 il onun yüksək post tutmasına imkan verilirdi? Qanun Jurnalının baş redaktoru Şahbaz Quluoğlu deyir ki, təqribən 10 il əvvəl vəzifəli şəxslərin küllü miqdarda vəsait əldə etməsinə bilərəkdən imkan verilirdi. Çünki bu, hakimiyyətin iqtisadi baxımdan güclənməsinə xidmət edirdi. Şahbaz Quluoğlu deyir ki, sonradan isə bir sıra məmurları məhz özlərinə əlavə problemlər yaranmasın deyə vurmağa başladılar.
Əli İnsanov İraq tarafta arxasında olan daim bir insandır. Bu mənada, yəni, kifayət qədər ehtiyatlanmağa əsas verən həmcə bir figurdur. Ona görə də onun üçün elə bir böyük, necə deyərlər, loru dildə elə bir torba tikdilər ki, yəni, o torbadan çıxmaq, o düşdüyü tordan çıxmaq yaxın bir 5-6 ildə, 10 ildə mümkün olmaz. Həqiqətən də ona nail oldular. İndi, əsas onda deyildi ki, onu nəyə görə saxlamışdılar. Əsas onda onu hal-hazırda saxlayırlar və yenə də saxlayacaqlar. Fakt ki, hakimiyyət öz istəyinə nail olub.
Ancaq Əli İnsanov onunla bağlı çıxarılan hökmlə razılaşmaq niyyətində deyil. Əli İnsanovun vəkili Toğrul Babayev deyir ki, onlar qanunun imkan verdiyi bütün çərçivədə axıra kimi mübarizə aparacaqlar. Bundan sonra Ali Məhkəməyə kasasiya şikayəti vermək niyyətindədirlər. Əgər istədiklərinə nail ola bilməsələr, daha sonra Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə üz tutacaqlar.
Babək Bəkir, ətrafında bu qədər mübahisə gedən Əli İnsanov kimdir? Siyasi məhbusdur, korrupsioner nazirdir, ya görkəmli həkimdir? Dinləyicilərimizin cavablarını öyrənməyə çalışdıq və Azadlıq Radiosunun internet saytına bu sualı çıxartdıq ki, Əli İnsanov sizin fikrinizcə kimdir? Bizə cavab yazanların böyük əksəriyyəti 63% hesab edir ki, korrupsioner nazirdir Əli İnsanov. 3 dəfə az 22% hesab edir ki, siyasi məhbusdur. Onu görkəmli həkim hesab edənlər isə 11%-dir. Maraqlıdır ki, 4% cavab verib ki, maraqlanmıram, Əli İnsanov kimdir? Sizin də cavabınız olsa internet saytımıza yaza bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kontekst proqramımız davam edir. Əli İnsanovdan fərqli olaraq hakimiyyət deyəsən Hüseyn Arabul məsələsində razılığa gələ bilmir. Xarici investoru tutsun ya tutmasın. Belə olmasaydı, yəqin hökm bu qədər təxirə salınmazdı. Bugün də hələlik təxirə salındı, ayın 24-dünə kimi. Hüquqşünaslar deyirlər ki, bəlkə də Azərbaycanın məhkəmə tarixində heç vaxt olmayıb ki, hökmün oxunması bir həftə yarımdır ki, təxirə salınsın. Özü də gah bir günlüyə, gah bir saatlığa, gah 10 dəqiqəliyə. Türkiyə tərəfdən gələn də deyir ki, hökm oxunmayacaqsa bizi niyə çağırırlar? Prokuror, hakim, vəkil gəlir oturur, hökm oxunmur. Vəkil Vüqar Xasiyev.
Azərbaycanda məhkəmə hakimiyyətinin tam müstəqilliyi yoxdur. Hakimlər hökmü elan etməmişdən qabaq. Görünür, yenə kimlərdənsə mütləq razılaşmalıdırlar, kimisə razı almalıdırlar. İndi bu bildiyimiz kimi burada iki türk vətəndaşla mühakimə olunur. Görünür ki, bu məsələlərdə artıq konkret qərara gəlinməyib, onun görə də bu məsələ uzanır, hökmün çıxarılması uzanır. Vəkillik praktikamda ilk dəfə ki, mən belə bir hala rast gəldim ki, hökmün elan olunması dəfələrlə təxirə alınır.
Bugün şok açıqlamanı təkcə Əli İnsanov verməyib. Sülhə Demokrat İnstitutunun sədri Leyla Yunus deyib ki, iki qaçqın düşərgəsində iki müəlliməni direktorlar zorla cinsi əlaqəyə təhrik etdiklərinə görə onlar özlərini öldürüblər.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Sülhə Demokrat İnstitutu təhsil sistemində vəzifəsindən sui-istifadə edib cinsi əlaqəyə təhrik problemini ictimai müzakirəyə çıxardır. Hətta qaçqın düşərgəsinin müəllimələri belə bu problemdən kənarda qala bilmirlər. Hərçənd direktorların vəkilləri bunu inkar edirlər. Müxbirimiz Sevinç Hüseynzadə ali məktəb tələbələrindən də soruşub ki, bu problem nə qədər aktualdır. Bəs təhsil sistemində bu problemi necə həll edirlər? Sülhə Demokrat İnstitutu müəllimələrdən gələn şikayətləri nazirliyə göndərir, nazirlik də məktəb direktorlarının özünə.
Bir çoxları universitetlərdə, məktəblərdə qiymət almaq ya da yüksək qiymət yazdırmaq üçün rüşvət verildiyini eşidib. Bu danılmaz faktı Təhsil Nazirliyinin özü də dəfələrlə təsdiq edib. Amma az adam bilir ki, qiyməti yalnız pulun müqabilində deyil, daha ciddi təkliflərin əsasında da yazırlarmış. Səndəmə ali təhsil müəssisələrində qız tələbələr sessiya vaxtı qiymət almaq üçün cinsi əlaqəyə təhrik edilirmiş. Bunu Qadın Krizis Mərkəzinin rəhbəri Mətanət Əzizova deyir.
Müraciətlərin приблизительно ardısa 80% ali təhsil müəssisələrində, vışır üçün zavidiyyə, daha çox oradan müraciətlərdir, tələbələrdəndir. Ki, sessiya vaxtlarında və ali məktəblərdə ki, sessiya vaxtlarında müəllimlər qiymət yazmaqdan ötürü cinsi əlaqəni təhrik edirlər müəllimə tərəfindən. Deməli, 2006-cı ildə cinsi əlaqə təhrik edilmə faktına görə haradasa приблизительно 70-dən artıq orada olub 2006-da müraciətlər. Onlardan heç birisi hüquq mühafizə orqanlarına müraciət etməyib.
Qadın Krizis Mərkəzinin rəhbəri deyir ki, qadınların belə hallarda polisə müraciət eləməməyinin öz səbəbləri var. Birinci, cəmiyyətdə belə bir fikir var ki, əgər qadına bu cür münasibət olursa, onda qadının özü günahkardır. İkincisi isə odur ki, qadınlar mühafizə orqanlarına inanmır. Sülh və Demokratiya İnstitutunun rəhbəri Leyla Yunus isə bildirir ki, Azərbaycanda söz azadlığının boğulduğunu yaxud da zorakılıq olduğunu bilirdi. Amma bu cür cinsi əlaqəyə təhrikin Azərbaycan mühitində olmasını isə heç təsəvvür də eləyə bilməzdi.
Mən sizə bir dənə misal gətirim. Gəldi bir dənə tələbə və dedi ki, müəllim qiymət yazmır, açıq təklif eləyir ki, mən ondan yaşayım. Bizim nümayəndə dedi ki, atava deyinən, cavan qız da 19 yaşında. Dedi ki, atama desəm, ata onu bıçaqlayacaq, ata da gedəcək qazamata. Gəlib axılıyırdı bu uşaq. Bizim işimiz, yaşlı kişi getdi instituta, o müəllimin yanına dedi ki, mən bu tələbənin atasıyam. Sizin hansısa iradlar var buna, bəlkə o dərsi bilmir, siz deyin, mən baxım. Müəllim dedi, yox, yox, yox, heç nə yoxdur, qıza qiymət yazdı. İndi bizim o yazdıq iki nəfər kişi, hər kəsin atası ola bilməz axı.
Amma Bakıda söhbətləşdiyim sakinlərin fikri müxtəlif oldu. Kimisi dedi, qadınlara qarşı münasibət fərqli deyil. Kimisi də dedi ki, nəinki qızlara, hətta oğlan tələbələrə də qarşı cinsi təkliflər olur, özü də qadınlar tərəfindən.
Nəinki üstə, mənə gəlir ki, o hamısı qızın özündən asılıdır. Qız özünə layiq hərəkət edəsə heç olmaz. Nəinki mənlər elə olur bəzən oğanlarla da. Qızdan çox şey asılıdır. Deyən, belə qızlar adi yoluna gelsən, elə qızlara rast gəlirsən ki, adam belə baxır ki, Azərbaycan belə qızlar var.
Çox işitmişik ki, zaçot kursları qoymamaq bir şərtlərlə ondan sonra.
Başıma gəlməyib, amma ki, olub bəli, elə hallar rast gəlinir. Kişi müəllimlər qadın tələbələrə nəyisə təklif eləyir qiymət müqabilində. Bəli, mən eşitmişəm bu haqda. Yəni onun bir yolu var, ya qiymət almaq və ya institutdan qovulmaq. Elə ki qiymət almırsa qovulur da, nə fərqi var? Yəni şikayət etsə də qovulacaq qiymət almasa.
Mən sizə deyərdim, həm qadın müəllimlər təklif edir bu, həm də ki kişi müəllimlər. Yəni nəinki qadın. O fərqi yoxdur. Bütün institutda, həm məktəbdə, bu hər yerdə var. Aydın məsələdir. Güya ki kimsə bilmir, hamı bilir bunu. Məktəbdə olan psixoloji durumdur.
İyul ayında Lənkəran Humanitar Kollecinin bir qrup müəllimi Qadın Krizis Mərkəzinə müraciət edib. Bildirib ki, məktəb direktoru tərəfindən seksual təzyiqlərə məruz qalıblar. Hüquq müdafiəçisi Leyla Yunus deyir ki, onlarda olan məlumata görə bir sıra müəllim kolleci tərk edib, bəziləri isə səbəbsiz olaraq işdən azad ediliblər. Lənkəranda kollecin direktoru isə qadın müəllimlərin bu ittihamlarını təkzib eləyir, onları əsassız sayır. Məhz bu səbəbdən də direktor artıq bu işlə məşğul olan krizis mərkəzini məhkəməyə verib. Vəkil İdris Əliyev deyir ki, kimin haqlı olduğunu ancaq məhkəmə qərar verəcək.
Kişi şikayət edib ki, bu məsələlər mənə qarşı böhtandır və mənə qarşı təhqirdir. Bu məsələdə məhkəmədə araşdırılır. İndi nə dərəcədə sübut olacaq, necə olacaq, məhkəmə nə qərara gələcək və biz razı olacağıq, olmayacağıq, o məsələ başqa məsələdir.
Bu ilin yanvarında da Füzuli rayonunun qəsəbələrindən birində məcburi köçkünlər üçün nəzərdə tutulmuş məktəbin müəllimi özünü yandırdı. Rayonun prokurorluğu bildirib ki, şübhəli qismində məktəbin direktoru saxlanıb özünü öldürmə həddinə çatdırma maddəsi ilə. Belə ki, mərhum müəllim dəfələrlə bəyan eləyib ki, məktəb direktoru onu əsassız olaraq məktəbə buraxmır. Ona görə də o özünə qəsd eləyəcək. Deyilənlərlə bağlı isə Təhsil Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Bayram Hüseynzadə bildirdi ki, təhsildə cinsi zorakılığın olması çox nadir rast gəlinən aldı.
Belə bir hallar Azərbaycanda çox nadir olan məsələlərdir. Çox nadir təsadüf olan hallardır. Ümumiyyətlə, bizim mentalitetimizə əsasən belə hallar Azərbaycanda çox az rast gəlinir. Bu gün də əgər hər hansı bir qeyri-hükumət təşkilatının konkret belə bir faktı varsa, Təhsil Nazirliyi araşdırıb, tədbir görüb onlara da məlumat verməyə hazırdır.
Sevinç Hüseynzadənin reportajını dinlədiniz. Kontekst proqramımız davam edir. Elton. Bazar günü Bakıda dünya şöhrətli Britaniya müğənnisi Elton John'un konsertidir. Bu, musiqi sevərlər üçün böyük hadisədir. Elə hadisədir ki, siyasət, fikir ayrılıqları, problemlər yaddan çıxır. Bu yaxınlarda Ukraynada Elton John'un konserti olanda Yushchenko və Yanukovic kimi siyasi rəqiblər bir yerdə gəlmişdilər. Elton John'u Kiyevə dəvət edən isə keçmiş prezident Kuçmanın qızının başçılığı elədiyi ictimai təşkilat idi. Ancaq Bakı konsertinə bilet niyə belə bahadır? Bakıda Heydər Əliyev fondunun və Dövlət Neft Şirkətinin sponsorluğundan keçirilən bu konsertdə bilet 50 dollardan 1000 dollara kimidir. 50 dollara bilet artıq yoxdur kassada. Müqayisə üçün yenə Elton John'un Kiyev konsertini xatırlasaq, bilet simvolik 1 dollaraydı. O 1 dolları da istəyən verirdi, istəməyən vermirdi. Səadət Akif qızının reportajı.
Bakının Tofiq Bəhrəmov adına stadionunda məşhur müğənni Elton John'un konsertinə hazırlıq gedir. Elton John'un konserti üçün 14 metr hündürlüyündə, 300 metr uzunluğunda səhnə qurulur. Avadanlıqlar İngiltərədən, Almaniyadan və Türkiyədən gətirilib. Elə səhnənin qurulması üçün də 3 şirkət çalışır. Elton John'un bir neçə dəfə konsertini təşkil edən Türk şirkətinin təmsilçisi Taylan Öccan misli görünməyən bir səhnə vəd edir. Daha doğrusu deyir ki, indiyədək dünyanın ən yüksək qiymətləndirilən səhnəsi səviyyədə dekorasiya qurulacaq. Taylan Öccanın sözlərinə görə, ölkə rəhbəri İlham Əliyevin və bir çox yüksək vəzifəli şəxslərin də konsertə qatılacağını gözlədiklərindən öhdələrinə düşən işi daha mükəmməl görmək istəyirlər.
Burada kullanılan ses sistemi, burada kullanılan ışık sistemi, 3 dənə, 4 dənə normal konserin de kullanılan ışık sistemlerinin, ses sistemlerinin toplamına bedel. Dolayısıyla bu stadyumda en arkada oturan ve en önde oturan saygıdeğer Cumhurbaşkanı Aliyev'le olabildiğince temiz bir ses duyacak. Temiz bir görüntü olacak.
Konsert təxminən 25-30 minlik tamaşaçı üçün nəzərdə tutulub. 6 minə qədər VIP yeri isə ot örtüyünün üzərində quraşdırılacaq. Elə ən bahalısı da bu yerlər sayılır. VIP yerdə əyləşmək istəyənlər üçün biletin qiyməti 500 manatdan 950 manata qədərdir. Stadionun kasseri Əbdürrəhman kişi deyir ki, onlara bahalı biletlərdən 302 dənə verilib.
302 dənədən 8-i satmışıq.
3 tane cəmi 800 manat bilet almış.
Onlara 30 manatlıq 150 dənə bilet verildiyini və bunun 80-ini satdığını deyən Əbdurrahman kişinin fikrincə biletlər bahadır. Amma əldə bilet satanlar da var. Kassadan fərqli onların 30 manata təklif elədiyi bilet stadionun nisbətən mərkəzi yerlərinədir. Bilet dəllalları deyirlər ki, bəzi imkanlı idarə və müəssisələrdə biletlər məcburi satılıb. Onlar da gətirib ucuz qiymətdən dəllallara verirlər. Bakı sakinləri arasında Elton John'un konserti ilə maraqlananlar da var, maraqlanmayanlar da. Əli çatan da var, əli çatmayan da.
Boşlamıram.
Gücüm yoxdur, 30 manat maaş alıram, haradan gidip?
Gidərdim çox məmnuniyyətlə.
30 manat bizim fəhlə adamı, biz 30 manat haradan qazana bilər ki, 30 manatı verir. Qazandığımız ilə 30 manatı, onda belə bilətə verir ki, biz harca konsertə bulacaq.
Əlbəttə gedəcəm, artıq 2 dənə biletim də var, 50 manatlıq bilet almışam.
Elton John'u dünyada həm də xeyriyyatçı müğənni kimi tanıyırlar. Bəzi vaxtlar o simvolik qiymətə konsert verib əldə olunan vəsaiti xeyriyyatçılığa yönəldir. Ona görə də onun Bakıdakı konsertində biletin qiymətinin ceyran belinə qalxması çoxlarını təəccübləndirib. Hərçənd o da deyilir ki, konsertdən əldə olunan vəsait Heydər Əliyev fonduna keçirilə bilər. Elə reklam çarxlarında da konsertin təşkilatçısının bu fond olduğu, maliyyə dəstəyini isə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin verdiyi bildirilir. Təşkilatçılar bileti niyə belə baha qiymətləndiriblər? Dövlət Neft Şirkətindən bildirdilər ki, onlar qiymət məsələsinə qarışmayıblar. Yalnız texniki məsələlər üçün maliyyə dəstəyi ayırıblar. Neft Şirkətindən biletə yüksək qiymətin Heydər Əliyev fondu tərəfindən təyin edildiyi deyilsə də, fondun mətbuat xidmətindən bildirdilər ki, onlar yalnız konsertin ideyasını veriblər. Heç bir təşkilat işə də qarışmırlar.
Səadət Akif qızının reportajını dinlədiniz. İndi isə beynəlxalq aləmə keçirib, BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası İrana qarşı yeni sanksiyaların müzakirəsinə başlayır. İlkin məlumatlar belədir ki, bu sanksiyalar daha sərt ola bilər, ancaq bunun xeyri olacaq mı? Xeyri olması üçün hansı sanksiya olmalıdır? Az sonra.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm, sizən dərimi soyusun, olanı düz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun üçün. Amma məmur öz işinə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
İran beynəlxalq aləmin xəbərdarlığına baxmayaraq nüvə proqramını dayandırmır. BMT də indiyə kimi iki dəfə İrana qarşı sanksiyalar qəbul edib, xeyri olmayıb. İndi sanksiyaların üçüncü mərhələsi gəlir. Yeni sanksiyalar necə olacaq? Bunu Təhlükəsizlik Şurasının iclası göstərəcək. Azadlıq Radiosu isə Stokholmdakı Sülh İnstitutunun eksperti Shannon Kyle-dan soruşub ki, İranı ümumiyyətlə hansı sanksiyalar dayandıra bilər və yaxud hansı sanksiyaların xeyri olmayacaq. Xatırladaq ki, bu sanksiyalar vacib məsələdir, çünki Fransa bu günlərdə bildirdi ki, sanksiyaların xeyri olmasa müharibə də ola bilər. Röşən Rahiboğluna qulaq asaq.
Shannon Kyle-in dediyinə görə hələlik BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının İrana tətbiq etdiyi cəza sanksiyalarının təsiri olduqca məhduddur.
Opinion is actually divided on that.
Ümumilikdə bu barədə müxtəlif rəylər səslənir. Məncə hamı onunla razılaşır ki, sanksiyaların müəyyən təsir gücü olmamış deyil, amma çox məhduddur. Əlbəttə, hazırda qüvvədə olan sanksiyaların cəza mahiyyəti İran üçün yetərincə təsirli deyil ki, BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının tələbinə uyğun olaraq uranı zənginləşdirməyi dayandırsın. Bəs İranın nüvə proqramı texnologiya ixracatından asılıdır, yoxsa bu ölkə özü özünü təmin edə bilir?
Well, again, here there's also not a consensus.
Bu barədə də konsensus mövcud deyil. Mənim başa düşdüyüm qədər İran hələ də qoşa təyinatlı detallar və avadanlıqları xaricdən almalı olur. Amma İranlılar deyir ki, sentrifuqların istehsal texnologiyalarına yiyələnib, hansı ki əslində bu məsələdə həlledici amildir. Onların iddiasına görə sentrifuqlar əvvəldən axıra kimi ölkə daxilində istehsal edilir və onlar üçün xaricdən heç bir əlavə avadanlıq almaq lazım gəlmir. Şübhəliyəm ki, ola bilsin, İranlılar bir qədər öz imkanlarını şişirdirlər, amma hansı dərəcədə bunu etdikləri mənə məlum deyil. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası İrana qarşı yeni sanksiyalar tətbiq etmək niyyətindədir. Ekspert onların mahiyyəti barədə danışaraq deyib. Ümumilikdə söhbət artıq mövcud sanksiyaların sərtləşməsindən gedir. İnanmıram ki, İranın neft məmulatlarının ithalatına qadağa qoyulması kimi olduqca sərt tədbirlər nəzərdə tutulsun. Mənə elə gəlir ki, daha çox qüvvədə olan sanksiyaların sərtləşməsi və məsələn, İnqilab Keşikçiləri Korpusu ilə əlaqəsi olan daha çox şirkətlərin və qurumların əhatə edilməyindən söhbət gedə bilər. Ekspert İrana qarşı yeni sanksiyaların tətbiqi barədə Avropa Birliyində kəskin fikir ayrılığı olduğunu qeyd edərək, deyib ki, daha sərt sanksiyalar ideyasını Fransa dəstəkləyir, amma əslində İrana real təsir imkanları baxımından onun Avropada ən iri ticarət tərəfdaşı olan Almaniyanın mövqeyi artıq dərəcədə əhəmiyyətlidir. Almaniya hökuməti isə hal-hazırda hər hansı əlavə sanksiyalara ehtiyac duyulmadığını deyir. Shannon Killin qeyd etdiyi kimi, İranlılar nəyin bahasına olursa olsun nüvə proqramını həyata keçirəcəklərini və bunun İran xalqının danılmaz haqqı və suverenliyinin ayrılmaz tərkib hissəsi olduğunu deyirlər. Amma ekspertin fikrincə sətir arası oxunuşda aydın olur ki, nüvə proqramı İran üçün müasir dünyada modern İslam dövləti olaraq onun layiqli yeri deməkdir və hazırda mövcud və mümkün sanksiyaların heç biri onu bu məqsəddən yəqin ki, daşındıra bilməz.
İran sanksiyaları necə olmalıdır ki, onların xeyri olsun, bundan Rövşən Rahiboğlu danışdı. Kontekst proqramımız davam edir.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Və nəhayət kontekst proqramımızın sonunda Rusiyaya keçək. Kremlin kəskin tənqidçisi olan jurnalist Politkovskayanın müəmmalı ölümünün bir illiyini Rusiyada media azadlığı təşkilatları, insan haqları təşkilatları xüsusi tədbirlərlə qeyd edirlər. Azadlıq Radiosunun bununla bağlı hazırladığı silsilə reportajlardan növbətisini təqdim edirik. Keçən dəfə Politkovskayanı yaxından tanıyanların xatirələrindən danışmışdıq. Məlum olurdu ki, Politkovskayanı həmişə izləyiblər. Bu gün isə söhbət Beslan hadisələri dövründən gedəcək. Rövşən Qəmbərova qulaq asaq.
Terrorçular Beslan məktəbində 3 il qabaq mindən çox şagirdi müəllimi valideyni girov götürəndə Politkovskaya dərhal təyyarəyə minib hadisə yerinə yollandı. Terrorçuların ilk tələbi olmuşdu ki, Rusiya prezidentinin müşaviri Aslanbek Aslaxanov danışıqlar üçün onların hüzuruna gəlsin. Bundan başqa da Şimali Osetiyanın və qonşu İnquşetiyanın rəhbərləri. Amma o vaxt Rusiya elan elədi ki, terrorçularla danışıq aparmaq niyyətində deyil. Bundan sonra yaraqlılar təklif eləmişdilər ki, Rusiyanın tanınmış şəxsləri vasitəçiləri rolunda çıxış eləsin. Bu təklifə ilk reaksiya verənlərdən biri də Anna Politkovskaya olmuşdu. Amma təyyarədə çay içəndən sonra özünü pis hiss elədi və təyyarə Rostova inəndən sonra zəhərlənmə diaqnozu ilə xəstəxanaya yerləşdirildi. Sonralar Politkovskaya deyirdi ki, kimsə onun həmkarları ilə telefon söhbətinə qulaq asa bilərdi və onun Çeçen separatçılarının lideri Aslan Məsadovu girovların azad edilməsi işinə cəlb eləmək niyyətindən xəbər tuta bilərdi. Aneta Qadiyeva o vaxt qızı ilə bir yerdə məktəbdəki girovların arasındaydı. Faciədə onun qızı da həlak olub.
Вот представьте, какой тогда она мощи и силы человек был. Если
Təsəvvür edin ki, Anna nə qədər güclü şəxsiyyət olmalı idi ki, bəzi qüvvələr onun situasiya təsirindən qorxsunlar. Bu demək idi ki, onun müdaxiləsi olsaydı, hadisələr planlaşdırıldığından fərqli cərəyan edə bilərdi. Onu sadəcə Beslana gəlməyə qoymadılar.
Просто-напросто не допустили Беслан.
Bir neçə günlük müalicədən sonra Politkovskaya Beslana gələndə artıq xüsusi təyinatlılar indiyəcən də məlum olmayan səbəblərə görə məktəbə hücum eləmişdilər. Toqquşmada 300-dən çox adam həlak olmuşdu və onların yarıdan çoxu uşaqlar idi. 600-dən çox adam yaralanmışdı. O vaxt övladlarını itirən analar bir araya gəlib Beslanın Səsi İctimai Komitəsini yaratdılar. Çoxlu sayda insan tələfatına səbəb olan atışmanın kimin günah ucubatından baş verdiyini araşdırmaq qərarına gəldilər. Komitənin keçmiş sədri Ella Kesayeva xatırlayır.
Deməzdim ki, o Beslan haqda çox yazıb, onun bir neçə məqaləsi olub. Amma biz hələ nə baş verdiyini başa düşmədiyimiz vaxtda o artıq hər şeyi analiz eləmişdi. Belə nəticəyə gəlmişdi ki, faciənin baş verməsində günahkar xüsusi təyinatlılardı. Mən şəxsən özüm görmüşdüm ki, onlar məktəbi necə bombardman edirdilər. Amma siravi Rusiya vətəndaşları kimi mən də gördüyümə yox, eşitdiyimə inananlardan olmuşam. Generallarla, xüsusi təyinatlıların nümayəndələri ilə görüşəndə onlar günahsız insanların qırılmasında terrorçuları günahlandırırdılar. Amma Anna gözümüzü açdı, həqiqəti anlamağa kömək etdi.
Rəsmi təbliğatın təsiri ilə Birinci Çeçen müharibəsi dövründə Şimali Osetiyada Politkovskaya qarşı bir narazılıq var idi. Çünki o Moskvanı federal qoşunları tənqid edirdi. Amma Beslanlı jurnalist Murad Kaboyev deyir ki, faciədən sonra ona münasibət tam dəyişdi. Çünki Politkovskaya faciə qurbanları ilə analarla görüşüb onların dərdini dinlədi. Beslanın səsi komitəsi keçən il faciənin istintaqının bir tərəfli aparılması iddiası ilə Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə müraciət eləyib. Komitənin üzvləri çox ümid eləyirdilər ki, Politkovskaya da məhkəmədə şahid qismində iştirak eləyəcək və həqiqətin ortaya çıxmasına kömək eləyəcək.
Rövşən Qəmbərov. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra İS proqramı ilə davam eləyəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
Qalay bizim qalay
İlk əkinçi var ay, elə mədəni adam odur da
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz Efirdə İz Mədəniyyət proqramı
Bizim qalay
Bu proqramda Məhəbbət Əfsanəsi baletinin və onun müəllifinin izinə düşəcək. İraq türkmanlarının Azərbaycana səfərindən soraq tutacaq.
Ayrılıq gönlüm dağlar, qəmli gözüm panamlar.
Maestro sözünün lüğəti mənasını yada salacaq.
Maestro sözü italyancadan götürülüb.
Mentalitetdə olmasını dadacaq.
Könlüm istər yazsın bir inşaat əfsanəsi. Uçqunların altından
və hər dəfə görkəmli bəstəkar Arif Məlikovun açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Məhəbbət əfsanəsini mən 60-dan yuxarı teatrın səhnəsində qoymuşam.
Öncə 7 xəbər.
Biri özəl.
Yusif Vəzir Çəmən Zəmənlinin 120 yaşı tamam oldu. Gözəl Şuşada doğulan, ancaq tutulub sürgün olunduğu Suxu Bezvodidə, Rusiyadan çevrəndə quraq və susuz bir yerdə həyatla vidalaşan Çəmən Zəmənli, Azərbaycanda tarixi roman janrının banilərindən sayılır. Sosial və hüquq problemləri, etnografiya, folklor, yazılı ədəbiyyat və bütövlükdə mədəniyyət sahəsində də önəmli araşdırmalar olan Yusif Vəzir, Demokratik Cümhuriyyətin Türkiyədə səfiri də çalışıb. Şərq dilləri ilə yanaşı ingilis, fransız və rus dillərini də bilən bu görkəmli yazışı, indinin özündə də Azərbaycan gənclərinin sevimli müəllifi sayılır. Əli Veninonun 70 yaşı qeyd olunacaq. Almaniya-Azərbaycan cəmiyyətinin sədri Çingiz Abdullayevin açıqlamasına görə sentyabrın 29-da keçiriləcək yubiley tədbirində Əli Venino romanının müəllifi Qurban Səidin yaradıcılığından söz açılacaq. Tədbirdə bu müəllifin əl yazma və məktubları da diqqətə yetiriləcək. Almaniya, Gürcüstan və Rusiyalı qonaqların yubiley tədbirində iştirakı gözlənilir. Savadlı millətin təməli savadlı qadındır. Mədəniyyət sahəsində özəlliklə Bakının canlı tarixinə dair əsərləri ilə dərin rəğbət qazanmış Fuad Axundovun yeni kitabı belə adlanır. İslam aləmində ilk Nəcib Qızlar Məktəbinin qurulmasından bəhs edən bu kitabda qara qızılı bəşəri qızıla çevirən bir şəxsiyyətin, neft milyonçusu Hacı Zeynalabdin Tağıyevin təşəbbüslərindən, xidmətlərindən, insani dəyərlərə böyük sayğısından söz açılır. Qiymətli sənədlər, o cümlədən fotolar 20-ci əsr Bakısının canlı portretini cızır. Bakı Musiqi Akademiyasına Üzeyir Hacıbəyovun adı qaytarıla bilər. Akademiyanın rektoru, görkəmli piyanoçu Fərhad Bədəlbəyli bu fikirdədir. APA agentliyinə müsahibə verən sənətçinin sözlərinə görə, akademiyaya adını qaytarmaq üçün mənə daha bir il möhlət verin. Təmir 2008-ci ilin sentyabrında başa çatacaq və açılış mərasiminə dövlət başçısı qatılacaq. Bundan sonra bütün məsələlər yoluna qoyulacaq. Bakı Musiqi Akademiyasının rektoru Fərhad Bədəlbəyli belə deyib. Qatarla 3 saata Gürcüstan sərhədinə çatmaq mümkün olacaq. Koreya mütəxəssislərinin hazırladığı layihə baş tutsa, sərnişinlər təxminən 3 saata Bakıdan Gürcüstan sərhədinə çatdırılacaq. Layihənin gerçəkləşdirilməsi 7 il çəkə bilər. 2 il layihənin tamamlanmasına və daha 5 il dəmir yolunun çəkilməsinə. Ancaq yerli mütəxəssislər layihənin gerçəkləşdirilməsinə 2010-cu ildə başlamağa məqsədə uyğun sayırlar. Onların fikrincə 3 ildən sonra biletlərin satış qiyməti layihəni daha perspektivli edə və sürət qatarının hazırlanmasına ayrılan xərclərin daha tez ödənməsinə imkan verə bilər.
Dünyaca ünlü tenor Jose Carreras Bakıya gələcək. Azərbaycanın Dövlət Opera və Balet Teatrı ilə İtal Design Group arasında razılaşmaya görə planetin ən məşhur müğənnilərindən biri Jose Carreras oktyabrın 20-sində ölkə paytaxtında konsert verəcək. Xatırladaq ki, məşhur xeyriyyəçi, alim və futbol heyranı kimi də ad çıxaran bu böyük İspan tenoru qan xərçəngi xəstəliyi ilə sağlam vaxtdan bəri xeyriyyə konsertlərinin sayını daha da artırıb. Bəzi bilgilərə görə Carreras'ın Bakı konsertlərinin gəliri uşaq hematoloji mərkəzinə xərclənə bilər. Və bir özəl xəbər, İraq türkmanları Azərbaycana nə umurlar? Turgut Məmmədli xəbər verir.
Rüyalarda hər bir gecə sənsin canım Kərkükün.
Bu İraq türkmanlarıdır. Mahnılarına diqqət edin. Eynən bizim kimi oxuyurlar.
Rüyalarda hər bir gecə sənsin canım Kərkükün.
Yəni sevimli şəhərlərinə bizim kimi can deyirlər. İraq türkmanlarının Bakı səfəri necə baş tutdu? Bakı ilə Kərkükü hansı tellər bağlayır? Bu suallara səfərin təşkilatçısı, Asiya Diyaloqu İctimai Birliyi və Qafqaz Media Mərkəzinin icraçı direktoru Könül Şamilqızı cavab verir.
Onlar müraciət elədilər ki, biz Azərbaycanda bu qədər diqqətli olduğumuzu, biz bu qədər sevildiyimizi bilmirik. Görəsən Azərbaycana gəlsək, belə bir əlaqələr qursaq, belə bir dəstək istəsək mümkündürmü? Biz də bilirsiniz, bizim missiyamız elə bu. Harda bir türkün problemi varsa, onun yanında böyük məmnuniyyətlə olar dedik və razılaşdıq. Çox sağ olsun həm Türkiyə Cümhuriyyət Dövləti hökumətinin, həm də Azərbaycan dövləti dəstəyinlə belə bir tədbir keçirmək qərarına gəldik.
Səfərin ilk günü İraqdakı yaxınlarımız şüarı altında İraq türkmanları və Azərbaycan mövzusunda simpozyumla başladı. İraq, Türkiyə, Amerika Birləşmiş Ştatları səfirliklərinin təmsilçilərinin də qatıldığı bu tədbirdə hansı fikirlər səsləndi? Könül Şamil qızı.
İraq türkmənləri o qədər ağır vəziyyətdədirlər ki, bizim düşündüyümüzdən və gördüyümüzdən həqiqətən çox-çox ağır vəziyyətdədirlər. Təsəvvür edə bilməsiniz ki, ən elementar hesab elədiyimiz şeylərə belə ehtiyacı var bu insanların. Ən önəmli təklif birinci növbədə Azərbaycanda İraq türkmən cəbhəsinin təmsilçiliyinin açılması təklifi. Bu İraqlı qonaqlarımız tərəfindən, türkmən qonaqlarımız tərəfindən də tədbir iştirakçıları tərəfindən də çox sıx-sıx səsləndi və çox ilgi gördü.
Azərbaycan mediası İraq türkmanlarının Bakı səfərini tam diqqətdə saxladı. İraq türkman cəbhəsinin siyasi dairəsinin təmsilçisi Hüseyin Kərimbəyoğlu.
Bugün biz İraqda çox böyük bir sıxıntı içində yaşırıq. O sıxıntıdan qurtarmaq üçün mutlaqa dəstəklərə ehtiyacımız var. İstər maddi dəstəklər, istər mənəvi dəstəklər olsun. Bizim dost, qardaş Azərbaycan dövlətindən bazı istəklərimiz var. Onlar da nədir? Bizi bütün görüşdükləri siyasi məhfillərdə ən iyi bir şəkildə bizi tanıtsınlar. Kərkük məsələsini, Türkmən eli məsələsini bir dövlət məsələsi yapsınlar. Gündəmlərində tutsunlar devamlı.
Bir həftəlik səfər nə ilə nəticələndi? Türkmanlar Bakıdan necə ayrıldılar? Asiya Diyaloqu İctimai Birliyi və Qafqaz Media Mərkəzinin rəhbəri Sevil Nuriyeva.
Onların yeni nəsli türkmən dilində, bədii türkmən dilində danışdırması ilə bağlı Azərbaycanın qeyri-hökumət təşkilatlarından da dəstək arzulandı. Əlbəttə ki, onların oxumuş müəllimləri, təhsilli həkimləri, savadlı mütəxəssisləri vardı. Əlbəttə ki, o müəllimlərin köməyi ilə, amma bunun təşkil edilməsi məsələsinin bizim artıq qeyri-hökumət təşkilatları məsələsində peşəkarlığımız göz önündədir. Dedi, Azərbaycan olaraq demək olar ki, dünya çapında tanınan qeyri-hökumət təşkilatlarımızın olduğuna görə bu məsələlərdə, bu kurs təşkil etmə məsələsində də İraq türkmən müəllimlərinin keçəcəyi dərslərin Azərbaycan qeyri-hökumət təşkilatları tərəfindən təşkil edilməsini arzu edirlər.
Səfər başa çatdı. İraq türkmanları hər zaman röyalarında gördükləri Kərkükə qayıtdılar. Böyük ümidlərlə. Yetər ki, sən bir şeyi ürəkdən istəyəsən. O zaman Tanrı da sənin yardımçın olur, söyləyib Coelho. Tanrı yardımcınız olsun. Turgut Məmmədli, İz üçün.
Doğru zamanda doğru yerdəsiz.
Fizik Kütahya.
его превосходительству господину
Закалилари, жанаб Бакы губернаторуна.
Хам лагет яшайды, лагет яшамады.
İzə düşmüşsüz.
The education needs to be really, really supported in this country.
Bence de bir reform olmalıdır.
Mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar günü Azadlıq Radiosunun efirində. Hey, hey! İzə düşün, izdən çıxmayın.
Bizim qalay.
Yedi xəbər bitdi. İndi keçək daha bir mədəniyyət olayına. Sentyabrın 13-də görkəmli bəstəkar Arif Məlikov 74-cü doğum gününü qeyd etdi. Azərbaycana və bütövlükdə dünyaya məhəbbət əfsanəsini bəxş edən bu böyük sənətçi bu izin qonağıdır. Doğum gününüz necə keçdi Arif bəy?
Bilirsiniz, bir tərəfdən doğum gününə sevinirlər. Bəzi adamlar kədərlənir, çünki illər arxada qalır. Ümumiyyətlə, yaxşı keçdi. Baxmayaq, rəsmi bir ziyafət vermirdim, amma bağda oturmuşdum. Dostlar gəlirlər, birlikdə keçirdik.
Yəqin ki, istər-istəməz geriyə yaşadığınız illərə boylandınız. Yaşamış illərdən kimlər boylandı? Və sizə sənin həyatında mən də varam, dedi Arif bəy.
Yox, bura elə dostlar gəlmişdi ki, onlar insani münasibətdə bir-birimizə bizim hörmətli sevgimiz var. Bəzi dostlarımız gəlmişdi, uşaq illərindən biz birlikdə bir məhəllədə böyümüşük. Mütləq deyir ki, bura gələn musiqiçilərdir. Mənim həyatım elə gənclik illərindən elə quruldu ki, mən onlarla, yüzlərlə, dahilərlə ünsiyyətdə oldum. Bəziləri isə mənim üçün həm dostluqdan başqa əzizdirlər. Nazim Hikmət mənim libretto müəllifim, mənim romanslarımın müəllifi, uzun illər mənə oğul deyən bir insanla birlikdə yaşamışam. Niyazi bəy bizim böyük dahi maestramızdan həmişə yaxın olmuşuq. Baxmayaraq mənim o illərdə 26 yaşım vardı. O Niyaziyə münasibətimi mənim istəyimlə onu Leningrad teatrına dəvət edədilər. Orada dirijorluq elədi. Türkiyənin ən böyük bəstəkarlarından biri indi aramızda yoxdur. Sayğunla biz uzun illər dostluq eləmişik. Adnan Sayğun. Dünyanın demək olar ki, bir nömrəli xoreoqrafı Yuri Qriqoroviçlə 61-ci ildə biz məhəbbət afsanəsini qoymuşuq. Bugünə qədər hardasa yeni premyeralarını verir. Biz hərdən məhəbbət afsanəsini ancaq Qriqoroviçlə bağlayırlar. Amma məhəbbət afsanəsinin onlarla başqa xoreoqrafları, başqa rəssamları var. Birinci rəssamımız Suliko Vertal adını yad edirəm. Azərbaycanda mənim dostlarımdan biri, bizim dahi rəssamımız Səttar Bəhlul. Bugün də mən öz evimə girəndə onun 3-4 ən gözəl rəsmləri mənim divarımda asılıb. Onlara baxıram, Səttarı yad edirəm. Bilirsiniz, dünyanın ən böyük ifaçıları Maya Plisetskaya, Liepa, Lavrovski, Bismertnova, Kalpakova, Gribov, Gridin xarici teatrlarda o qədər böyük ifaçılar olub. Bu illərdə biz onlarla dostluq eləmişik. Çünki dostluq davam eləyir. Çünki məhəbbət əfsanəsi baxmayaraq ki, ilk premyerası olub 46 il bundan qabaq Mariinski Teatr Leningradda bir gündə repertuardan çıxardı. 46 ildir bu tamaşa repertuarda saxlayır. Dəfələrlə yeni ifaçılar gəlir, yeni dekorlar yaranır çünki vaxt gedir. Elə də böyük teatrda 40 ildən yuxarıdır tamaşa gedir. Bu yaxında təzədən təklif aldım. Üçüncü dəfə Ankara teatrında Məhəbbət Afsanəsini qoyacaqlar. Amma Məhəbbət Afsanəsindən başqa mənim ikinci baletim də dünyanın çox teatrında gedir. İki ürək dastanı, bu torpaqda iki nəfər. Sonra əsasən mənim işim simfonik musiqidir. Mən 8 simfoniya müəllifiyəm, onlarla başqa-başqa adlı simfonik əsərlərin. Onlarla filmlərə musiqi yazmışam. Azərbaycanda, Moskvada, Orta Asiyada. Bu filmlər bugün də yaşayır. Xüsusən illər keçəndən sonra bu şeyleri yad eləyəndə, biz insan yaddaşı belədir. Elə vaxt olur ki, bir saniyənin, beş saniyənin içərisində on sənin gözünün qabağında illər gəlir keçir.
Mentalitet olmasının vaxtı çatdı.
Maestro Məlikovu gerçəkdən xoşbəxt adam saymaq olar. 37-ci ildə 4 yaşı olduğu üçün tutmayıblar. Sürgünə göndərməyiblər. Həmkarlarına, dost tanışlarına bolşevik danusu yazmağa məcbur etməyiblər. Laf başlıcası, bir cüt şübhəli sözü, məhəbbət və əfsanə sözlərini bir yerdə işlətməyi ona qadağan etməyiblər. Kimlərsə məhəbbət əfsanəsi yazırdı, gəl mənim könlümdən rəhbərə məhəbbət və yaxud məhəbbət rəhbəri və ya məhəbbət bələcisi kimi əcaib qərabatlar keçir. Maestro Məlikovun qulağından uzaq. Könül deyir ki, Maestro Məlikovdan izin alıb, inşaat əfsanəsi adında balet yaz. Cır-cır kranların cırıltısı, fır-fır beton maşınlarının dəlin ərəsi, uçqunlar altında qalan biçarələrin ölüm rəqsləri əcəb yaradıcı imkanlar açardı. Və balet teatrının cəmi statist aktyorları yangın söndürən, xilas edici və yayınki torpağa gömücü obrazlarında sağdan sola, sonra da soldan sağa vız-vız şütləyərək nə qədər də möhtəşəm görünərdilər. İnşaat əfsanəsi baletinə ayrıca teatro tikmək gərəkməzdir. Baba Bakının, Gənc-Gəncən o qədənə tikinti meydanı var ki... İcra katibləri, katibələr əcəb dansolar yapardılar könlünün baletində və dramatizm də öz yerində. Bu deyil, əcələ yardım maşınları. O deyil, daxili işlər qoşunları. Dəyənək və qalxan səsləri. Vallahi, Richard Wagner görüb bayılar, sevimli maestro Məlikov ağlardı. İnşaat ərəbcədən çevirəndə qurmaq deməkdir. Yəni, qurub yaratmaq. Bəs nədən bizim inşaatlar qırıb qurtarmaq kimi anlaşılır? Bilməm, biləməm, anlamam, anlaşılması mümkün deyil. Gəlir yurdumun səsi. Uçqunların altından, könlüm istər yazsın bir inşaat əfsanəsi, uçqunların altından, qaçqınların ağzından, bax o, dalı gəlmir. Kimlərsə məhəbbət əfsanəsi yazır, gəl mənim könlümdən rəhbərə məhəbbət və yaxud məhəbbət rəhbəri və ya bələkçisi kimi əcaib qəraib adlar keçir.
Bizim qalay.
İzin bu dəfəki qonağı görkəmli bəstəkarımız 74 yaşını bu günlərdə tamamlayan Arif Məlikovdur. 8 simfoniyanız, 8 simfonik poemanız, baletləriniz, kantata, mahnı və romanslarınız var. Bəstələriniz çoxdur, sözlə yığıb yığışdırmaq çətindir. Əsərlərinizi doğmalara və yadlara ayırmışsınız, Arif bəy. Onlarla dərsləşəndə sizə nələr söyləyirlər?
Mən bir xoşbaxtlığı qəbul edirəm ki, deməli, əsərin dəyərini nə ilə mən ölçə bilərəm? Bəstəkar öz əsəri haqqında tərif sözlər deməyəcək. Onu deyə bilərəm ki, əgər əsər illərlə, on illərlə, yarım əsr yaşayırsa, deməli, əsər bu bir münasibətə layiqdir.
Maestro, məhəbbət əfsanəsi necə doğuldu? Ondan başlayaq ki, adını kim tapdı əsərin? Və təbii, Nazim Hikməti də unutmayaq.
Bu, Nazim Hikmətin əsərinin adıdır.
Bəli, bəli,
onun piyesi var. Ondan sonra o librettanı məni təklif elədilər. Kiçik bir yazı edimə. Sonra bu həvəs məndə yarandı. Librettanı əsasında başladım işləməyə. Sonra Nazim Hikmətin özü ilə tanış olduq. Və Nazim Hikmət özü bu əsərin libretta müəllif oldu. Və sizə deyim ki, mən Türkiyəyə gələndə Türkiyədə nazim hikməti sevənlər çoxdur. O qədər təşəkkür eşidirsən ki, deyirlər ki, 46 ildir Məhəbbət Əfsanəsini mən 60-dan yuxarı teatrın səhnəsində qoymuşam və əsər bugünə qədər yaşayır. Elə vaxt olub ki, Moskvada böyük teatrda eyni vaxtda 2600 nəfər baxmış. Moskvanın Kremlin sarayında biz göstərirdik, eyni vaxtda 6000 nəfər adam baxırdı. Türkiyədə Aspendos teatrı var, orada 15 min nəfər birdən tamaşaya baxır. Mən bununla fəxr edirəm. Məsələ ondadır ki, biz kiçik bir respublikayıq. Dünya səviyyəsində elə ölkələr var ki, milyarddan yuxarı əhalisi var. Amma bu kiçik respublika böyük millətdir ki, elə sənətkarlar verib ki, bugünə qədər dünyanı fəth edirlər və yaşayırlar.
Görkəmli maestranın verişimizdə olmağından istifadə edib, kültür sözlüyündə maestro sözünün lüğəti mənasını eşidək.
Bu kültür sözlüyündə maestro sözünün lüğəti mənasını yada salırıq. Maestro sözü italyancadan götürülüb. Bir sıra ölkələrdə, ancaq başlıca olaraq İtaliyada fəxri ad, eləcə də saygılı müraciət forması kimi işlədilir. Maestro fəxri adı adətən sənətçilərə, daha dəqiq söyləsək, görkəmli sənətçilərə verilir. Bəstəçilər, dirijorlar, ifaçılar, rəssamlar bu adı daşıya bilər. Ancaq təkcə musiqiçi və rəssamlara deyil, şahmat və ya dama oyununun ustalarına da maestro deyə üst tuta bilərik. Geri gəlmişkən, İtalyan köklü maestro sözünü dilimizə məhz usta və ya ustad kimi tərcümə etmək olar.
Bizim qalayı
Maestro, məhəbbət əfsanəsini ifa etmək üçün ayrıca teatr ucaldan ölkələrin olması haqqında məlumat nə dərəcədə doğrudur? Olur mu belə bir şey?
Yox, məhəbbət əfsanəsi üçün teatr oyanmayıb. 95-ci ildə Türkiyənin dəvəti ilə böyük bir şəxsiyyət var, İhsan Doğramaçı. O istədi ki, onun adı ilə bağlı mən bir əsər yazım, böyük əsər. Mən İhsan bəyə dedim ki, yazmamışdan, mən sizə böyük məmnuniyyətlə əsər yazıb ithaf edərəm. Çünki o şəxsiyyət Türkiyədə universitet şəhərləri tikir, xəstəxanalar tikir, hamısını öz millətinə bağışlayır. Belə insana əsər həsr eləmək ürəkdən olmalıdır. O mənə bunu təklif eləyəndə mən dedim ki, bu simfoniyanı yazaram. Dedi, neçə vaxtda yazarsan? Dedim, bir ilə. Çıxdıq biraz gəzintiyə, Ankara'da idi, Bülkent Universitetinin səmasında. Dedi ki, bu yaşlılığı görürsən, sən simfoniyanı yazandan sonra burada sənin üçün bir konsert salonu dikdirəcəm və o simfoniya orada səslənsin. Mən simfoniyanı yazdım 11 aya, o 11 ay ərzində konsert salonu dikildi və bu simfoniyayla bağlı konsertdə o əsər orada səslənir. Orada rəsmi əlan olundu ki, 7-ci simfoniyanın ifası bu simfoniyanın şərəfinə tikilmiş konsert salonunda səslənir. Partituranı İhsan bəy orada çap elətdirdi. Partituranın üstündə yazılıb ki, sözləri də deyə bilərəm. Bəli. Mənim dostum, akademisyen Arif Məlikov, sənin üçün tikdirdiyim konsert salonun qiyməti 6 milyon yarım dollar. O partitura mənim evimdədir. Onun üstündə İhsan bəy öz əli ilə yazdı ki, bu konsert salonu qiymətini də orada yazıb, deşiyə başa gəlir.
Ali bəy, kimi özünüzü ustad sayırsınız və özünüz kimlərin ustadısınız?
Ustad deyəndə, mən sifdə mənim ustadlarımdan danışırım. Təbiidir ki, bəstəkarlıqda bəstətikarlığa gəlməmişdən qabaq. Musiqiyə sevgini, Azərbaycan muğamlaraya sevgimi mən Asaf Zeynallı məktəbində, Əhməd Bakıxanovun sinifində, Mirzə Mansurun sinifində bizim musiqiyə, bizim xalq musiqiyə, muğamlara sevgini onlarda keçmişəm. Bütün muğamları mən bu muğam ustalarında keçmişəm. Ona görə mənim Azərbaycan musiqisinə, dünya musiqisini bilərək bu bizim çox əsirli muğamlarımızı bilməyim mənə xeyli həyatımda kömək elədi. Sonra isə konservatoriya girəndən sonra təbiidir ki, mənim böyük müəllimim Azərbaycanın ən böyük bəstəkarlarından biri olan Qara Qarayev idi. Mən xoşbaxtım ki, konservatoriya onun sinifini bitirdim. Mən isə orta hesabdan 58-ci ildə konservatoriyu bitirdiğim ildən bugünə qədər konservatoriyada dərs deyirəm və onlarla gözəl bəstəkarlar yetişdirmişəm. Onlar mənim balalarımdır, mən onlarla fəxr edirəm. Bunların içərisində simfoni yazanlar, konsert yazanlar var, xaricdə ifa olanlar var. Dedim ki, bu yaxında bizim şiyezimizdə bir neçə mənim tələbəmin də əsəri çalınırdı. Müəllimi ilə birlikdə mən 8-ci simfoniyamı göstərdim. Onlar isə 2-ci simfoniyasını göstərdi. Amma 2 simfoniya gənc üçün yazmaq bu böyük nailiyyətdir.
Təbii. Bundan
fəxr eləmək olar.
Maestro, mən təşəkkür eləyirəm. Azadlıq Radiosunun İz Mədəniyyət proqramına bu qədər vaxt ayırdığınız üçün.
Mən sizə təşəkkür edirəm ki, siz gözəl bir iş görürsünüz. Siz millətə xidmət edirsiniz.
Sağ olun, bacımız.
Mən bizim adi insanlar arasında ola bilər ki, sənin 8-ci, 5-ci, 6-cı simfoniyadan xəbəri yoxdur. Sizi kimi insanlar radio, televiziya, qazet vasitəsilə millətə sənətkarlarınızı çatdırırsınız. Və insanlarda fərəh hissi yaranır ki, bunun millətində belə də bir oğul var ki, hamısı 8 simfoniya, bir də görsə sadə bir adam rast gəlir. Bilirsən, mən ürəyim bu boyda oldu. Mən eşidəndə ki, sizin baletiniz orada gedir, sizin 8 simfoniyanız var. Millətə bu millət hissi qalxmaq üçün böyük sənətkarlarının, gözəl sənətkarlığın uğurlarını çatdırmaq lazım. Millət gərək fəxr hissindən qıraq qalmaz.
Çox sağ olun. Mən bir də təşəkkür eləyirəm. 74 yaşınız mübarək olsun. İnşallah Allah 75-də görüşərik.
Çox sağ olun. Sizə də uğurlar arzu.
Görkəmli bəstəkarımız Arif Məlikovun qonaq olduğu bu izdə bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmaillı, reportyor və səs dəzəkçisi Turqut Məmədli və proqramın prodüseri Zeynal Məmədli sizlərlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlıqla qalın, izdə qalın.
Bizim qalın.